Գլուխ 6-րդ. Իմ առաջին ելույթը. Հետևյալ օրը մենք ճանապարհ ընկանք շատ վաղ. Անձրևը դադարել էր, երկինքը պարզ էր, գիշերվա քամուց ցեխը համարյա չորացել էր, թռչուններն ուրախ-ուրախ ծլվլում էին ճամփեզրի թփերում, իսկ շները ցատկոտում էին մեր չորս բոլորը. Ժամանակ առ ժամանակ կապին կանգնում էր ետին թաթերին ու հաչում դեմքիս. Ես շատ լավ հասկանում էի այդ հաչոցի նշանակությունը. «Մի ընկճվիր, համարձակ եղիր», կարծես ասում էր նա. Ես բացի մեր գյուղից ուրիշ ոչ մի տեղ չէի եղել. Այդ պատճառով շատ էի ցանկանում իսկական քաղաք տեսնել. Բայց պետք է խոստովանեմ, որ Յուսելը ինձ վրա մեծ տպավորություն չթողեց. Նրա հնամյա աշտարակներով զարդարված տներին, որոնք անկասկած մեծ արժեք էին ներկայացնում հնագետների համար, ես նայում էի լիակատար անտարբերությամբ. Ճիշտն ասած, ինձ շատ քիչ էր հետաքրքրում այդ տների գեղեցկությունը. Ես մի բանի մասին էի միայն մտածում. կաշվե կոշիկների, որ ինձ խոստացել էր Վիտալիսը. Մոտենում էր ժամը, երբ ես պետք է դրանք հագնեի. Որտեղ է գտնվում այդ հիանալի կրպակը, ուր կոշիկներ են վաճառվում? Ես աչքերով փնտրում էի այն, իսկ մնացյալը, աշտարակները, կամարները, սյուները, ինձ բոլորովին չէին զբաղեցնում. Այդ պատճառով միակ բանը, ինչ մնաց հիշողությանս մեջ Յուսելից, դա մութ ու մրոտ խանութն էր, որը գտնվում էր շուկայի մոտ. Նրա ցուցափեղկում դրված էին հին հրացաններ, արծաթյա ուսադիրներով և եզրակարերով ինչ-որ մի հագուստ, բազմաթիվ լամպեր և մետաղյա հին իրեր, ու ամենից շատ կողպեքներ ու ժանգոտած բանալիներ. Երեք աստիճան ցած իջնելով, մենք ընկանք մի մեծ սենյակ, ուր հավանաբար ցերեկվա լույսը երբեք չէր թափանցում. Ինչպես կարող էր կոշիկների պես հիանալի բանը վաճառվել այս սարսափելի տեղում? Բայց Վիտալիսը գիտեր, թե ինչ է անում. Շատ շուտով ես արդեն հագել էի ներբաններին մեխեր խփած կոշիկներ, որոնք ըստ ամենայնի մի 10 անգամ ավելի ծանր էին, քան իմ սաբոն. Վիտալիսի առատաձեռնությունը դրանով չսահմանափակվեց. Կոշիկներից բացի նա գնեց ինձ համար կապույտ թավշյա բաճկոն, բրդյա վարտիք և ֆետրե գլխարկ. Ի խոսքով, այն ամենը, ինչ խոստացել էր. Ես հագել եմ թավիշ. Ես, որ երբեք քաթանից բացի ուրիշ ոչինչ չէի հագել. Ես ունեմ կոշիկներ, գլխարկ. Մինչև հիմա իմ գլխին երբեք ոչինչ չի եղել. Սեփական մազերից բացի. Իրոք Վիտալիսը ամենալավ մարդն էր աշխարհում. Ամենաառատաձեռն ու ամենահարուստը. Ճիշտ է, բաճկոնակի թավիշը շատ տրորված էր, իսկ վարտիքը մաշված. Բացի այդ, շատ դժվար էր որոշել ֆետրի սկզբնական գույնը. Այնքան գունափոխված էր անձրևից ու փոշուց. Բայց ես այնպես էի շլացել այդ ամբողջ շքեղությամբ, որ ոչ մի թերություն չէի նկատում. Ես ուզում էի հնարավորին չափ շուտ հագնել այդ գեղեցիկ հագուստը. Բայց Վիտալիսը նախ զբաղվեց տերաձևափոխմամբ, որը ինձ չափազանց վշտացրեց. Պանդոկ վերադառնալով, նա իր տոպրակից հանեց մկրատը ու կարճացրեց վարտիքը. Եվ որովհետև ես շփոթված նրան էի նայում, ասաց. «Ովքեր ենք մենք»։ «Դերասաններ, ճիշտ է»։ «Խեղկատակներ, որոնք նույնիսկ իրենց տեսքով պետք է հետաքրքրություն շարժեն. Եթե մենք հագնված լինենք սովորական քաղաքացիների կամ գյուղացիների պես, մեզ վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի». Ահա թե ինչու առավոտյան ես դեռ ֆրանսիացի էի, իսկ երեկոյան դարձա իտալացի. Վիտալիսը կարճացրեց վարտիքս մինչև ծնկները, իսկ գուլպաներս խաչաձև կապկպեց կարմիր ժապավեններով. Ֆետրե գլխարկը նա նույնպես զարդարեց բազմապիսի ժապավեններով և ամրացրեց բրդյա ծաղիկների մի փունջ. Չգիտեմ ինչ կարծիք ունեին իմ մասին շրջապատի մարդիկ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ ինքս ինձ շատ դուր էի գալիս. Կապին թերևս լիովին հավանություն տվեց իմ նոր զգեստին, որովհետև զննելով ինձ մեկնեց իր թաթը։ Բայց հոգյակը հագուստս փոխելու ամբողջ ընթացքում կանգնել էր դիմացս և ծաղրում էր ինձ։
«Հիմա անցնենք աշխատանքի»,
դիմեց ինձ Վիտալիսը։
«Վաղը շուկայի օր է, և ես մտադիր եմ մեծ ներկայացում կազմակերպել. Դու էլ պետք է մասնակցես. Հիմա մենք կփորձենք քո դերը»։
Իմ զարմացած հայացքից նա զգաց, որ ես ոչինչ չհասկացա։
«Դեր ասելով ես նկատի ունեմ այն, ինչ դու պետք է կատարես մեր ներկայացման ժամանակ. ես քեզ բերել եմ ինձ հետ ոչ քո հաճույքի համար. ես այդքան հարուստ չեմ. դու պետք է աշխատես. քո աշխատանքը կայանալու է նրանում, որ կատակերգության մեջ դու պետք է խաղաս հոգյակի և շների հետ»։
«Բայց ես խաղալ չգիտեմ»,
վախեցած բացականչեցի ես։
«Այ, հենց դրա համար էլ պետք է սովորեցնեմ քեզ. դու շատ լավ հասկանում ես, որ կապին ինքն իրեն չի սովորել քայլել ետին թաթերին, իսկ դոլչեն պարանի վրայից ցատկում է ոչ սեփական հաճույքի համար. մինչև կապին սկսել է քայլել ետին թաթերին, իսկ դոլչեն ցատկել պարանի վրայից, նրանք ստիպված են եղել երկար ու երկար սովորել. հիմա դու էլ ստիպված կլինես աշխատել, որպեսզի սովորես այն դերերը, որոնք դու պետք է կատարես նրանց հետ. այսպես, ուրեմն, սկսում ենք»։
Ես ապշած էի։ Մինչև այժմ ես կարծում էի, որ աշխատել նշանակում է հող փորել, ծառեր կտրել, քարտ աշել։ Այլ աշխատանք ես պատկերացնել չէի կարող։
«Պիեսը, որը մենք խաղալու ենք, կոչվում է Գեներալ Հոգյակի Ծառան. ահա դրա բովանդակությունը. Գեներալ Հոգյակը մինչ այսօր ուներ մի ծառա. դա կապին էր, որից տերը շատ գոհ էր. բայց կապին ծերացել էր, և Գեներալը ցանկացավ նոր ծառա վարձել. կապին գտավ նրա համար գեղճուկ մի տղա, որի անունը Ռեմի է»։
«Ինչպես իմ անունը»։
«Նա հենց դու ես. դու եկել ես գյուղից, որպեսզի դառնաս Գեներալ Հոգյակի Ծառան»։
«Կապիկները ծառա չեն ունենում»։
«Կատակերգության մեջ ունենում են.
դու հայտնվում ես Գեներալի մոտ, և նա գտնում է, որ դու հիմարի տեսք ունես»։
«Ինձ այդ բոլորովին դուր չի գալիս»։
«Քեզ համար միևնույն չէ, եթե հայտարվում է ծիծաղի համար»։ «Պատկերացրու, որ դու իսկապես գալիս ես տիրոջ մոտ, որպեսզի ծառ ավարձվես, և քեզ կարգադրում են, օրինակ, սեղանը սարքել»։ «Ահա սեղանը, որը մենք պիտի օգտագործենք ներկայացման ժամանակ»։ «Մոտեցիր և սեղանը սարքիր ճաշի համար»։
Սեղանին դրված էին ափսեներ, բաժակ, դանակ, պատառաքաղ և սպիտակ անձեռոցիկ։ Ինչպես պետք է դասավորել այդ ամենը։ Դրա մասին մտածելով ես կանգ առա, ձեռքերս առաջ մեկնած և բերանս բաց, չիմանալով, թե ինչից սկսեմ։ Իմ տերը ծափ զարկեց և բարձրաձայն ծիծաղեց.
«Բրավո, բրավո, հիանալի է, դու ուղղակի անզուգական ես. այն տղան, որն աշխատում էր ինձ մոտ մինչև քեզ վերցնելս, խորամանկ դեմք էր ընդունում, և իր ամբողջ տեսքով ասում էր. «Հիմա դուք կտեսնեք, թե ես ինչքան լավ հիմար կձևանամ»։
«Դու ոչինչ ձևացնել չես կարողանում. դու չես խաղում, և քո միամտությունը սքանչելի է»։
«Ես ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ պետք է անել»։
«Դու հենց դրանով ես լավ. վաղը կամ մի քանի օր հետո դու շատ լավ կիմանաս, թե ինչ պետք է անես. այդ ժամանակ արդեն ստիպված կլինես մտաբերել այն շփոթմունքը, որը զգում ես հիմա, և պատկերել մի բան, որն այլևս չես զգում»։ «Եթե դու կարողանաս ըստ ցանկության դեմքի տալ այս արտահայտությունը, ընդունել այս դիրքը, ես քեզ մեծ հաջողության երաշխիք եմ տալիս»։ «Ում ես պատկերում դու իմ կատակերգության մեջ»։ «Գեղճուկ երեխայի,
որը կյանքում ոչինչ չի տեսել և ոչ մի տեղ չի եղել։ Դու քիչ բան գիտես և քիչ բան կարող ես անել, քան նա։ Քո դերը նրանումն է, որ դու հոգյակից հիմար լինես։ Այդպես խաղալու համար դու պետք է մնաս այնպիսին, ինչպիսին հիմա ես։ Գեներալ հոգյակից առան փոքրիկ կատակերգություն էր, որի ցուցադրումը տևում էր 20 րոպեից ոչ ավելի։ Իսկ մեր փորձը տևեց մոտ 3 ժամ, որովհետև Վիտալիսը ինձ և շներին մի քանի անգամ ստիպում էր ամեն ինչ նորից սկսել։ Ինձ ծայր աստիճան զարմացնում էր մեր տիրոջ համբերատարությունն ու հեզությունը։ Վիտալիսը երկարատև փորձի ամբողջ ընթացքում ոչ միայն ամենևին չբարկացավ, այլ նույնիսկ ոչ մի անգամ չհայհոյեց։
«Սկսենք սկզբից»,
խստությամբ ասում էր նա, երբ իր պահանջածը չէին կատարում։
«Կապի, դա վատ է, հոգիակ, դու անուշադիր ես, ես կզայրանամ քեզ վրա»։
Այդքան միայն, և դա բավական էր։
«Դե, ինչ ես կարծում, կկարողանաս մասնակցել ներկայացմանը»։
Փորձը վերջացնելուց հետո հարցրեց նա ինձ. «Չգիտեմ»։
«Դու չձանձրացար»։
«Ոչ, ինչ շատ դուր եկավ»։
«Ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի»։
«Դու հասկացող տղա ես,
իսկ առավել գնահատելին այն է, որ ուշադիր ես. Եթե այսուհետև էլ ուշադիր ու լսող լինես, մեծ հաջողության կհասնես»։